Nur ayasında.
Şehr-i Ramazan'ı unzile fihi'l Kur'an huden lin-nas ve beyinatin minel huda vel furkan.
Mirimde jäne rahimde Allah'ın atmen bastaymız. Armısızlar ardaqtı ağayın. Niyet er ibadatın negizi. Şariat turgısından adam öz parızdarın ниетсіз орындаса ғибадаты қабыл болмайды. Ораза кезіндегі ниет өте маңызды, өйткені ол оразаның барлық минуттары мен сәттерін байланыстырады. Рамазан келіп, мені ақырын шақырды. Мен Алланың шақыруына дайын болдым. Гүлістаннан самал жел соғып, мен хош іс пен тыныштыққа бөледі.
Раббана
Ниет дегеніміз адамның ғибадат етуге немесе белгілі бір жұмысты орындауға ықылас ынтасын білдіру. Рауаяттарда кез келген жұмыстың құлының ниетіне байланысты екені туралы айтылды. Ниет жұмыстың негізі және жұмысты орындау ниеттің нәтижесі. Мұсылмандар ақ және адал ниетті болуды насихаттайды. Қара және екі жүзді ниет мерекеден айырып, жамандық пен қиындыққа әкеледі. Ақылық ғылымы бойынша ниет адамгершілік құндылықтың негізі және адамның жақсылығы мен жамандығының қайнар көзі ретінде таныстырылды.
Ниет әр ғибадаттың негізі. Шариғат тұрғысынан адам өз парыздарын ниетсіз орындаса, ғибадатының қабыл болмайды. Ораза кезіндегі ниет өте маңызды, өйткені ол оразаның барлық минуттары мен сәттерін байланыстырады. Ораза ұстаған адам әдейлеп ниетін бір сәтке бұзса, мысалы оразаны бұзуға ниет етсе, ораза бұзылады. Имам Хомейни бұл туралы, егер адам Рамазан оразасы сияқты оразаны ұстау ниетінен қайтса, оның оразасы бұзылады.
Адам ақ ниетпен барлық жақсы оқиғаларға қатыса алады, және олардың сауабына ие бола алады. Рауаяттардың бірінде бұлай деп айтылды. Хазрет Али алейхиссалам қатысқан соғыстардың бірінде бір адам Хазретке жақындап, бауырымның бұл соғысқа қатысып, сіздің жеңісіңізді көріп, бұл соғысқа қатысу сыйға ие болса екен деп ойлап едім деді. Хазрет Али алейхиссалам бауырының ниеті мен ойы бізбен бірге болды ма деп сұрады. Адам иә деп жауап берді. Хазрет Али алейхиссалам олай болса, бұл соғыста ол бізбен болды. Тіпті келешекте бізбен болғысы келіп, ойымен ниеті бізбен болса, бұл соғыста бізбен болған болады. Сондықтан егер адам өзінің барлық ғибадаттары мен басқа діни емес жұмыстарын Аллаға жақындау ниетімен жасаса, оның бүкіл өмірі басты мақсатқа, Аллаға жақындауға бағытталған болып табылады. Осыған байланысты оразада ғана емес, бүкіл ғибадаттарда ниет оның негізі саналады. Адам пәк ниетімен дұрыс жолда қадам басады. Бірақ егер ниеті жаман болса, берекеден айырылады.
Ораза барлық басқа ғибадаттар сияқты ниетпен бірге болуы керек. Яғни адамның ішіп жеуден және оразаны бұзатын басқа нәрселерден аулақ болуы. Алланың бұйрығымен жасалуы керек. Ниетті ауызбен айту қажет емес. Адам Рамазан айының әр кешінде ертең ораза ұстау туралы ниеті өте алады. Алайда ең жақсысы Рамазан айының бірінші күнінде бүкіл ай бойы ораза ұстау туралы ниет ете болып табылады. Егер адам Рамазан айында таңғы азан кезінде ораза ұстау туралы әдейі ниет етпей, күндіз ниет етсе, оның оразасы бұзылады. Бірақ мұндай жағдайда күн батқанша оразаны бұзатын нәрселерден аулақ болу керек, және Рамазан айынан кейін бұл күннің оразасын қайта ұстайды. Егер адам Рамазан айында парыз оразаларынан басқа қаза оразалары сынды ораза үшін уақыт зухр намазына жақындаған кезге дейін ниет етпеген болса, және бұл кезге дейін оразаны бұзатын істерді жасамаса, ниет ете алады. Ораза бұзылмайды.
Адам Шағбан айының соңғы күні әлде Рамазан айының бірінші күні екеніне күмәнденсе, бұл күні оразасы парыз емес. Егер бұл күні ораза ұстағысы келсе, Рамазанның оразасы деп ниет ете алмайды. Сондықтан Шағбан айының соңғы күнінің немесе қаза оразасы деп ниеттенуі керек. Егер кейін бұл күннің Рамазан ай болғаны анықталса, қазасын ұстауы қажет емес. Ал егер зухр намазына дейін Рамазан айының басталғаны белгілі болса, сол сәтте Рамаза оразасы деп ниеттену қажет. Егер науқас адам Рамазан айының күнінде жазылса, бұл күннің оразасын ұстау уәжіп емес. Алайда зухр намазының азанына дейін жазылса және оразаны бұзатын нәрселерді жасамаса, оразаны ниет етіп оны ұстау ықтият мұстахаб. Және Рамазан айынан кейін бұл күннің оразасының қазасын ұстайды.
Алла Тағала Маида сүресінің 35-ші аятында: «Ей иман келтіргендер! Алладан қорқыңдар, оған жақындасуды іздеңдер, бой сыну арқылы тырысыңдар. Және екі дүниеде құтылып мұратқа жетулерің үшін оның жолында күресіңдер», деді. Бұл аятта Аллаға жақындауға себеп болатын кез келген жұмысты құрал ретінде пайдалануға болатыны туралы айтылды. Хазірет Али алейхиссалам Алла мен оның елшісіне иман келтіруден кейін Рамазан айында оразаны Аллаға жақындайтын құралдарын бірі деп таныстырды.
Құран бойынша пайғамбарлар мен имамдардың және Алланың адал пенделерінің шапағаты да жаратушыға жақындатады. Юсуф сүресінің 97-ші аятынан Юсуфтың бауырларының Алланың алдында олар үшін кешірім сұрасын деп Хазірет Якубке жүгінгені туралы оқимыз. Алла Тағала бұл қасиетті аятта: «Ұлдары, әй әкеміз, біздің күнәларымыздың жарылқауын тіле, расында біз қателескен едік», деді деп айтылды. Сондай ақ Құран кәрімде Алла елшісінің қасына келіп Алланың алдында ол үшін кешіруді тілеуді сұраған күнәһар мүміндердің кейбір амалдары мәлімденді. Ниса сүресінің 64-ші аятынан пайғамбар атаулыны Алланың нұсқауымен бой сұнуы үшін ғана жібердік. Егер олар өздеріңе бір кесір істеген заман саған келіп Алладан жарылқауын тілесе, әр пайғамбар да ол үшін жарылқау тілесе, әрине олар Алланы, тәубені өте қабылдаушы, ерекше мейірімді түрде табар еді деп оқимыз. Алла, Алла, субханалла, Алла, Алла, вальхамдулилла, Алла, Алла, субханалла, Алла, Алла, вальхамдулилла. Қадірменді тыңдарман, бағдарламаның соңында Әфтетах сүресінің 2-ші бөлімін ұсынамыз. Әлемді жаратқан, бірақ өзі жаратылмаған Аллаға рахмет. Ол тірілерді о дүниеге жіберіп, өлілерді тірілетеді. Өзі еш уақытта өлмейтін тіршілік. Оның қолынан кез келген нәрсе келеді. Уа Алла, пендең әрі елшің, сүйікті досың мен өзің сыйлаған пайғамбарың, жолдауларының сырын сақтаушы Мұхаммадқа, саллаллаху алейхи салламға сәлем мен салауат жолда. Уа Алла, мүміндер басшысы және елшінің орынбасары мен бауыры Али алейхи салламға сәлем мен салауат жолда.
Ва Алла екі әлемдегі әйелдердің башысы Фатима Захра алейхиссаламға және пайғамбардың екі немересі әрі жәннаттағы жастардың екі басшысы Хасан алейхиссалам мен Хусайн алейхиссаламға сәлем мен салауат жолда. Ва Алла мұсылмандардың басшылары Али бен әл-Хусайнге, Мұхаммад бен Алиге, Жафар бен Мұхаммад, Муса бен Жафар, Али бен Мусаға, Мұхаммад бен Алиге, Али бен Мұхаммадқа, Хасан бен Али мен Хазрет Махдиге сәлем мен салауат жолда.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار
Қадір мен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Оразаларыңыз қабыл болсын. يا
دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب
Yeah.